të shihet rritja e borxhit publik për të konstatuar se buxheti ndodhet para kolapsit.
Do ku kujdesen postin ekonomik konsenzus, nisëm dhe kërreke në ashtë të vnuti gjithë dëvëzhuam.
Nëse nuk arrijet në një konsenzus ekonomik, mendoj se edhe një për i tanë do t'i fusim në borxhe. Nëse arrim në një marveshe, ne do të shlyojmë borxhen, por të pakten do t'i shpëtojmë fëmijet dhe një për i tanë, thot Vitanov. Opozita nga ana tjetër ka tërhequr vërejtjen se nëse borxhi vazhdon të rritet me dinamikën e drejtanishme, deri në fund të vitit, deficiti buxhetor do të arrijë në 420 milion euro, ndërsa borxhi publik do të sillet në rreth 5 miliardë euro. Sipas të dhënave të Bankës Popullore, investimet të huaja në vend vazhdojnë të shënojnë rënje. Për tremujorin e parë të këtij viti, të dhëna ende nuk janë publikuar, por ato të fund vitit të kaluar tregojnë se investimet kanë qenë në shifrën e 116 milion euro, apo 38 milion euro më pak se një vit më parë. Për Radio në Evropa e Lirën, nga Shkupi, Isof Kadrio.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Kandidati i Partisë së Lirisë, një forcë ekstremi të djathtë, duke të jetë fitues i raundit të parë të zgjedhjeve presidenciale në Austri. Sipas vlerësimeve paraprake, ai pritet të përballet në balotazh me një kandidat të pavarur, gjë që paraqet një goditje për establishmentin politik vienez. Projeksionet paraprake tregojnë se Norbert Hofer, i cili garon me platformën kundër migruesve dhe antibashkimit evropian, ka fituar 36% të votave në zgjedhjet e sotme. Ai sipas të gjitha gjasave do të përballet me Alexander Van der Bellen, i mbështetur nga të gjelbrit, ose me kandidatën e pavarur Irmgard Gris, një ish gjykatëse që shpreson të bëhet presidentja e parë austriake në balotazhin e 22 majit. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Barack Obama tha sot se ai dhe kancelaria gjermane Angela Merkel janë pajtuar që sanksionet ndaj Rusisë që kanë lidhje me Ukrainën duhet të tërhiqen vetëm në rast se Moska vepron në përputhje me marrëveshjen për t'i dhënë fund luftimeve ndërmjet forcave të Kievit dhe separatistëve të përkrahur nga Rusia. Edhe Merkel tha se armpushimi nuk është i qëndrueshëm dhe se duhet përparuar në procesin politik, prandaj, tha ajo, janë diskutuar në holësi hapa të ardhshëm të nevojshëm. Obama arriti në Gjermani më herët gjatë ditës për t'i dhënë një shtytje një pakti të ri tregtar ndërmjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian, si dhe të marrë pjesë nesër në një summit me liderët kryesor evropian. Shtëpia e Bardh tha se samiti me kancelaren Merkel dhe liderët e Francës, Britanisë dhe Italisë do të adresoj edhe përpjekjet antiterroriste pas sulmeve në Paris e në Bruxelles, luftën kundër shtetit islamik në Siri dhe në Irak, krizën e migrantëve në Evropë, si dhe gjendje në Libi. Zyrtarët holandez thanë se një gazetare holandeze është arrestuar nga policia turke një javë pasi që ajo kritikoi presidentin turk Recep Tayyip Erdogan. Një zëdhënës i Ministrisë së Jashtme të Holandës tha të dielën se janë në kontakt me Ebru Umar, gazetaren holandeze me prejardhje turke, e cila u arrestua gjatë natës në Kushadasi, një qytet turistik në Turqinë Perëndimore. Umar shkroi në rrjetin social Twitter se ishte dërguar para gjykatësit më 24 prill dhe më pas është liruar me urdhrin që të mos largohet nga vendi. Umar, 45 vjeçare, kishte shkruar një artikull kritik ndaj Erdoganit në të përditshmën holandeze Metro, pjesë të së cilës i ka publikuar edhe në rrjetin social Twitter. Metro tha se ajo ishte arrestuar dhe marrë në pyetje lidhur me shkrimet në Twitter. Korea e Veriut thot se ka kryer një test raketor të lëshuar nga një nëndetëse të mbikëqyrur nga lideri Kim Jong-un. Agjencia e lajmeve e vendit, KCNA, tha sot se testi është një sukses i madh dhe i ka dhënë vendit një mjet më shumë për sulmin e fuqishëm bërthamor. Korea e Veriut lëshoi dje një test raketor nga bregu i saj lindor, ka thënë ushtria e Koreas së Jugut. Raketa fluturoi rreth 30 kilometra, ka thënë një zyrtar i lartë i Ministrisë së Mbrojtjes së Koreas së Jugut, duke shtuar se ushtria po bënte përpjekje ta kuptonte nëse lëshimi ka qenë i dështuar për arsye të paspecifikuara. Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit John Kirby tha se përdorimi i teknologjisë për lëshimin e raketave është një shkelje e disa rezolutave të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Mijëra njerëz protestuan sot në rrugët e kryeqytetit të Moldavis me kërkesën për dorëheqjen e qeverisë dhe thirrjen për zgjedhje të parakoshme në vend. Ndërtesa e qeverisë në Shinisau ishte rrethuar nga prania e forcave të mëdha policore, për të cilat Ministria e Punëve të Brendshme e Moldavis tha se do të ishin të mjaftueshme për të siguruar rendin publik gjatë protestës, e cila u organizuar nga Partia për Drejtësi dhe Dinjitet, e cila është pro-evropiane. Protestuesit thonë se qeveria e Moldavis është në ndikimin e klasës biznesore që ka lidhje me politikën, gjë që sipas tyre dikton edhe politikë bërjen në vend. Aktori i Hollywoodit George Clooney, i cili njëkohësisht është avokuesi të drejtave të njerëzit, e ka udhëhequr një marsh në Yerevan të Armenisë bashkë me Mira Armen për të shënuar 101 vjetorin e masakrës armenëve nga koha e luftës së parë botërore në Perandorinë Osmane. Clooney, i cili është avokues ndërkombëtar i njohjes së masakrës si gjenocid, ka vënë lule sot para memorialit bashkë me presidentin armen Serge Sarkisian. Armenët thonë se më shumë se 1.5 milion njerëz u vran gjatë luftës së parë botërore, në kohën kur porrëzohej Perandoria Osmane, një pretendim që përkrahet nga shumë vende. Turqia e mohon emërimin e masakrës si gjenocid, duke thënë se 300.000 deri në 500.000 armen, aqsa dhe turq, u vran në konflikte civile, në kohën kur armenët u ngritën kundër sunduesve Osman. Trupi i artistit amerikan Prince është djegur në një ceremoni të vogël e private në Minneapolis të SHBA-ve. Një ceremoni përkujtimore private është ndjekur nga familjarët dhe miqtë e ngushtë të Prince në Paisley Park, e cila ishte shtëpia e muzicientit për disa dekada. Artisti u gjeti pavedishëm në një ashensor të shtëpisë së tij me 21 prill dhe u shpalli vdekur disa orë më vonë. Vdekja e Prince mbetet ende e panjohur dhe rezultatet e autopsisë do të marrin kohë të paktën 4 javë. Dham lajmet. Kjo ishte gjithçka që kemi përgatitur për këtë edicion, i cili njëkohësisht është i fundit për ditën e sotme. Emisionet tona mund t'i dëgjoni edhe online në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Aty i gjeni edhe lajmet më të fundit si dhe materiale të ndryshme. Unë ju përshëndes nga Praga, natën e mirë dhe mirë mbetshi.